Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Вітаю вас, шановные радиослухачи! У ефірі программа Homo Caritatis і я, її постоянний ведучий Олександр Панченко. У минулых программах мы почали знайомиться с життем и философской спадщиной видатного философа 20-го стагоддзя Жака Маритена. Яго теорії оказали вельми великий уплыв на всю сучасную католицкую думку, и социальное навучание костела не з'являється тут виключенням. Менавіта тому я лічу, будет цікаво глибей познайомиться с творчостью Жака Маритена. Итак, поважанные радиослухачи, я пропоную почать наше знакомство с наибольш систематизованной працы французского философа, якая называется «Человек и держава». У ёй Жак Маритен представляет свое бачанне народа, державы, суверенитета, демократии, сродков, с допомогой яких ажитявляется политичное життё и роли костёла у этой сферы. У сегодняшней программе мы попробуем разобраться с некоторыми понятиями, которые допомогут нам зразуметь сутность относин помеж народом и державой. Итак, на початку своей книги Жак Маритен отзначает, что нема больше неудачной працы, чем спробовать с допомогой розума отрознить и размежевать агульные понятия, которые возникли в человечей истории с практичных потребов и наполнены шматликими оттенками социального, культурного и исторического характера. Такие понятия заусёды изменяются, и они то уживаются как синонимы, то супротивпоставляются один одному. Каждый человек их выкористовывает с тем большей легкостью, чем меньше об их ведает. Але, коли вы решаешь это понятие отделить одно от другого, возникают тяжкости. До таких понятий Жак Маритен относит понятие нации, политичного громадства и державы. Что ж ховается за ими? Какое значение они имеют? На это питание мы попробуем отказать разом с великим французским философом. Коли мы размовляем у штодённым житті, то нема ничего злого у тым, что мы уживаем понятие нация, политичное громадство и держава у якости синонимов. Але что тычутся их социологичного и политичного сенса, то их треба вельми ясно отрознивать. Менавіта злучение этих понятий, на думку Маритена, стало проклёном сучасной истории. Жак Маритен починає свой вельми педантичный досконалый анализ с пошуку адметности помеж двумя подобными понятиями – супольностью и громадством. Ён отзначае, что хоть яны и вельми подобны, аднак необходимо ведать, что яны адрозныя по своей природе. Як супольность, так и громадство з'являются этико-социальными и по-сапраўднаму человечными реалиями, а не просто биологичными. Однако супольность у большей ступени связана с природой и биологичным, у той час як грамадства адносіцца да твораў розума, да разумных і духовных здольнасцяў чалавека. Іх унутраная і сацыяльная сутнасць і характарыстыкі, як і сфера ўжывання, не супадаюць. Каб зразумець адметнасць паміж імі, Жак Маритен заклікае узгадаць, што грамадскае жыццё заўсёды аб'ядноўвае людзей вакол якога-небудзь агульнага аб'екта, матэрыяльнага ці духовнага. Менавіта вакол яго пераплятаюцца міжчалавечыя адносіны. У супольнасці аб'ект з'яўляецца даннасцю. Ён ёсць, і ніхто на яго не звяртае ўвагу. Гэты супольны аб'ект для супольнасці дзейнічае незалежна ад яе, ствараючы агульныя пачуцці, агульны неасэнсаваны дух і псіхалагічныя структуры і многае-многае іншае. У грамадстве аб'ект з'яўляецца задачай, якую трэба выканаць. Гэта мэта, якую трэба дасягнуць. Гэта мэта існуе незалежна ад установак людзей і волі народа. Мэце папярэднічае згода паміж людзьмі. Такім чынам у грамадстве дамінуе аб'ектыўнасць і рацыянальнасць. Камерцыйнае прадпрыемства, прафсаюз, навуковае таварыства з'яўляюцца грамадствамі у той самай ступені, як і палітычнае грамадства. Рэгіянальныя, этнічныя, моўныя групы, грамадскія класы з'яўляюцца супольнасцямі. Племя і клан – гэта тыя супольнасці, якія падрыхтоўваюць глебу для палітычнага грамадства. Супольнасць – гэта прадукт інстынкта і спадчына канкрэтных умоў і гістарычных структур. У той час як грамадства – гэта плён розума і маральнай сілы, таго, што ў антычнасці называлі цнота. Яшчэ адной адметнай рысай, якая адрознівае супольнасць, з'яўляецца дамінаванне калектыўных формаў успрыняцця. Калектыўная свядомасць, якая дамінуе над індывідуальнай. У грамадстве наадварот. Чалавек захоўвае сваю аўтаномію. Грамадскія адносіны паходзяць з канкрэтнай ініцыятывы, канкрэтнай ідэі і добраахвотнага рашэння асобаў. Жак Марытэн падкрэслівае, што нават у такіх натуральных грамадствах, як сямейная і палітычная, дамінуе чалавечая свабода. А ў супольнасцях, няхай нават якія сфарміраваліся вакол прамысловага ці камерцыйнага грамадства, прысутнічае адаптацыя чалавека да сітуацыі. Існуюць пэўныя формы паводзінаў, якія праяўляюць сябе як прадвызначанасць. У грамадстве прымус зыходзіць з закона, рацыянальных прадпісанняў або ідэі агульнай мэты. У грамадстве неабходна існаванне індывідуальнага сумлення і свабоды, якія даюць магчымасць свабодна падпарадкоўвацца закону. Итак, дарагія сябры, мы разабраліся, што паняцці супольнасці і грамадства маюць розную сутнасць. У наступных праграмах, працягваючы знаёмства з кнігай Жака Марытэна «Чалавек і дзяржава», мы паспрабуем разабрацца, чым з'яўляецца нацыя, палітычнае грамадства і дзяржава. Я развітваюся да наступнага аўторка. Пахвалёны Ісус Хрыстус.
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.